Blaðsíða 52. Úrvinnsla. Spjallið saman og rifjið upp söguna. Hvað heita aðalpersónurnar? Hvernig er söguþráðurinn? Gott er að styðjast við tímalínu. Byrjun, svo gerðist, svo gerðist, svo gerðist, endir. Tafla sem styðjast má við þegar við segjum frá. Skoði saman teikningarnar í bókinni. Veljið þrjár myndir. Hvernig mynduð þið lýsa þeim? Hvaða mynd finnst ykkur flottust og hvers vegna? Búið til myndasögu.